ეთერში რადიო თავის უფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ეკა სირაძე დელონი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. დილა, მშვიდობის, ქალბატონო ეკა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მღელვარე დღეების შემდეგ უბრუნდებით იმ თემას, რომელიც უკავშირდება არჩევნებს და რომლის დაწყებამდეც გულისხმობს ამურჩეულთა სიების მონიტორინგს. იყო საკმაოდ ისეთი აქტიური განსჯა, მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა წარიმართოს პროცესი, მათ შორის პოლიტიკური ძალების მხრიდანაც. საინტერესო არის, რა ხდება ახლა, რა ვითარება, რამდენად ეფექტიანია ეს პროცესი. თუმცა მანამდე მოდით თქვენთან და მსმენელთან ერთად მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო საარჩევნო კოდექსში ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღად ოფიციალურად 30 მაისი განისაზღვრა. საარჩევნო კოდექსში კიდევ რამდენიმე საყურადღებო ცვლილება შევიდა, მათ შორის საარჩევნო სიების მონიტორინგის ვადა 10 დღით გაგრძელდა. ეკა ქემანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილის განცხადებით იწყება.
2010 წლის ადგილობრივი არჩევნების თარიღად განისაზღვრა მიმდინარე წლის 30 მაისი. პოლიტიკურ პარტიებს, საარჩევნო პროცესი დაინტერესებულ საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე მედიასა და ამორჩეულებს საშუალება მიეცემათ, რომ თავიანთი საქმიანობა დაგეგმონ ამ თარიღის შესაბამისად.
ეს განცხადება 18 მარტს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელმა ზურაბ ხარატიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები წინადღეს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო. კანონმა განსაზღვრა არჩევნების თარიღი, ხოლო პრეზიდენტმა 31 მარტამდე არჩევნების დანიშნვის შესახებ ბრძანებულებას უნდა მოაწეროს ხელი. ასევე მარტის ბოლომდე ყველა პარტია არჩევნებში საკუთარ კანდიდატებს ოფიციალურად დაასახელებს. არჩევნების 30 მაისს დანიშნვის ფაქტს 18 მარტს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეც გამოეხმაურა და თქვა, რომ არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ ძალებს და განსაკუთრებით ოპოზიციას ეკნება საშუალება სწორედ დაგეგმო საარჩევნო კამპანია. ბაქრაძის ინფორმაციით, საქართველოში ეუთოსან არსებული დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისის ეგიდით დაახლოებით 400 დამკვირვებელს ელიან. დამკვირვებლები ჩამოვლენ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდანაც.
ამ ეტაპზე საუბარია, რომ დაახლოებით 400 დამკვირვებელი ჩამოვა მხოლოდ ოდირის ეგიდით, და ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი დამკვირვებლების. გარდა ამისა, ჩვენ მოწვეული ყავს დამკვირვებლები ასევე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ეროვნული პარლამენტებიდან, საერთაშორისო საპარლამენტო კავშირებიდან, ევროპარლამენტიდან და იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში დამკვირვებელთა რიცხვი იქნება ძალიან დიდი. 30 მარტს მოხდება ოფიციალურად დასახელება ყველა პარტიის მხრიდან საკუთარი კანდიდატების და ამ კანდიდატურების შეტანა CSKO-ში. სწორედ მაშინ მოხდება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდანაც კანდიდატის ოფიციალურად დასახელება, თუმცა ალბათ თქვენც, მეც და საზოგადოებასაც ძალიან გაუკვირდება, თუ ეს კანდიდატი არ იქნება თბილისის მოქმედი მერი, ამიტომ ოფიციალურად ეს დასახელდება, რა თქმა უნდა, ისევე მეორე 30 მარტს.
საარჩევნო კოდექსში შევიდა კიდევ ორი საყურადღებო ცვლილება. პირველის თანახმად, საარჩევნო სიების მონიტორინგის პროცესი 10 დღით 2010 წლის 10 აპრილამდე გაგრძელდა. ცვლილება შეეხოთ უმისამართლო ამომრჩევლებსაც. ზურაბ ხარატიშვილს უსმენთ.
10 დღით გადაიწია საარჩევნო სიების მონიტორინგის ვადა, ანუ 10 აპრილამდე 2010 წლის, და ასევე თალსახად ჩამოყალიბდა ის, რომ უმისამართლო ამორჩევლებს შეუძლიათ მიიღონ მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში და ასევე ქალაქ თბილისში მცხოვრებლებს ქალაქ თბილისის მერის არჩევნებში.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ გამოცხადებული ცვლილება კატეგორიულად მიუღებელია მრეწველთა პარტიის ლიდერის ზურაბ ტყემალაძისათვის, რომელიც ამბობს, რომ ვადების დარღვევა საუბრო კომისიებში საარჩევნო სიების ვადების გადაწევას გამოიწვევს.
არჩევნები ალბათ გამოცხადდება უკვე ამ დღეებში, იმიტომ რომ არაუგვიანეს 30 მარტის უნდა გამოცხადდეს, თუ გვინდა რომ ჩატარდეს არჩევნები 30 მაისს და გამომდინარე 1 აპრილის არაუგვიანეს უნდა გადაცეს CSKO სიები. ესე იგი CSKO უნდა გადაცეს, აქედან გამომდინარე ჯერ კიდევ დაუძლებელი სია და მერე უნდა მოხდეს 10 აპრილამდე წარდგენა სხვა პარტიების მხრიდან და მერე უნდა მოხდეს იმის გადამოწმება და მერე უნდა გადამოწმებული და შემოწმებული და დაუსწრებული გადაცეს კიდევ საუბრს. მერე როდის საუბრო ამას ყველაფერს შეასწოროს, მერე გადაცეს საუბრს და ბოლოს მივიღებს ისეთ შედეგს, რაც ჰქონდა არაერთხელ არჩევნების წინ, რომ არჩევნების დღეს ან წინა საღამე იქნებოდა ხოლმე მის სიების გამოკვრა, ან ერთ კვირაზე გამოიკრებოდა სიები და მერე წინა დღეს შეიცვლებოდა ხოლმე სიები მოტივი დაზუსტების. და ეს რომ არ იყოს, ამისათვის ყოველდღე მიუღებლად მემაჩნია ეს ვადის გაგრძელება.
Tesco-ს თავმჯდომარემ ასევე განაცხადა, რომ ჯერჯერობით საარჩევნო სიების მონიტორინგის შედეგების შესახებ ინფორმაცია მათ მხოლოდ მრეწველებისგან მიიღეს და რამდენიმე საკითხს უპასუხეს კიდეც. დანარჩენი პოლიტიკური პარტიებისაგან, რომლებმაც შესაბამისი დაფინანსება მიიღეს სიების მონიტორინგისათვის, ჯერჯერობით Tesco-ში დოკუმენტური მასალა არ შესულა. მათ სამიცოდ კიდევ რჩებათ დრო 10 აპრილამდე.
ეკა ქემანიშვილი გესაუბრებოდა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება განაგზობთ გადაცემას შეგხსენებთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ეკა სირაძე ველონე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი და მოდით საუბარი დავიწყოთ იმ პრეტენზიით რომელსაც გამოთქვამდა ბატონი ზურაბ დღემალაძე ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით
ну в принципе батони сурები გამოთქვამდა პრეტენზიას იმასთან დაკავშირებით რომ ვადამ გადაიწია ამ სიების დაზუსტების კონკრეტულად პოლიტიკურ პარტიებს გაეზარდათ ვადა იმისათვის რომ მათ იმუშაონ და დააზუსტონ სიები მე პირადად მართალი გითხრათ თავიდან როდესაც იყო საუბარი იმაზე რომ პარტიებს უნდა გადაემოწმებინა და ამისათვის ამომრჩეულთ ერთიანი სია და ამისათვის მათ გამოეყოთ მხოლოდ 15 დღე. საკმაოდ მცირევადად მიმაჩნდა ეს 15 დღე იმისათვის, რომ პრინციპში საქართველოს მასშტაბით განხორციელებული იყო ასეთი ტიპის საქმიანობა ხარისხიანად. ვთვლი რომ ალბათ მისაღებია ის რომ 10 აპრილამდე გადაიწია ამისი ვადა, იმიტომ რომ რეალურად ეს არ იმოქმედებს შემდეგ უკვე სიების დამუშავებაზე. რატომ? იმიტომ რომ ბატონმა ზურაბმა აღნიშნა თუ არ ვწდები შეიძლება რაღაცა ვერ გავიკე და უბრალოდ არასწორი ინტერპრეტირება გავაკეთო. მან თქვა რომ სიები ჯერც ესკომ უნდა დააზუსტოს და გადასცეს პარტიებს, შემდეგ პარტიებმა იმუშაონ. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და მე ეს ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მონაწილე იმ ჯგუფისა, რომელიც ინიცირე, რომელიც მუშაობს არჩევნო სიების დახვეწაზე და რომელიც შეიქმნა CSK-ში ბატონი თავმჯდომარის ინიციატივით. ეს სიები უკვე გადაცემული აქვს პარტიებს.
ბატონი ზურაბი, ამას უკავშირდება არჩევნების დღის უკვე ოფიციალურად გამოცხადებას? მარტის ბოლო დღეს.
Ну, в принципе,
პირველ აპრილს უკვე CSK-ом უნდა წარმოადგინოს სიები, არა პარტიებისთვის, მე როგორც მეხვდი, არამედ უბრალოდ უნდა იყოს ეს ამორჩეველთა სია.
არა, პირველ აპრილს არა, არის იქ ვადები გაწერილი იმისათვის, როდესაც სიები უნდა გამოიკრას ოლქში და გამოიკრას უბნებზე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაშინ ცვლილებები შეიძლება არ შევიდეს ამ პერიოდის განმავლობაში, მე ზუსტად არ მახსოვს 14 თუ 16 დღეა, როდესაც უკვე ცვლილებები არ შეიძლება რომ შევიდეს ამორჩეველთა ერთიან სიაში არჩევნებიდან 14 დღე. შესაბამისად, აი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში სიებში შეიძლება რომ შევიდეს ცვლილებები და უბრალოდ ჩემთვის ეს ახლა მართალი გითხრათ ცეთი ძლიერი არგუმენტი არ არის, იმიტომ რომ ოლქებში თუ კი ამისი სურვილი და ნება იქნება, რა თქმა უნდა, შეიძლება გამოიკრას სია, სადაც ამომრჩეველი მივა და უკვე თვითონ თავად გადაამოწმებს თავის თავს და შეიტანს ცვლილებებს, მაგრამ ამავე დროს შესაძლებელია რომ ოლქის წარმომადგენლები იქნებიან ეს უბნის წარმომადგენლები, უკვე როდესაც აირჩევა ეს ხალხი, მათაც იარონ კარდა მათაც გადაამოწმონ სიები. ანუ მე მაინც ვერ დავეთანხმებოდი ბატონ ზურაბს აი ამ ნაწილში.
რაც ეხება ომის სამართო ამორჩევლების საკითხს, რომ მათ შეუძლიათ მხოლოდ პროპორციულ არჩევნებში მონაწილეობა თბილისში კი მერის არჩევნებში.
დიახ, ეს საკითხი რატომ დადგა? უნდა ალბათ განმარტო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ თბილისში არის ტრადიციული 10 ოლქი, საარჩევნო ოლქი, ხოლო აი ამ არჩევნებისათვის, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის 10 ოლქიდან უნდა აირჩეს 25 ერთმანდატიანი, ანუ უფრო სწორად უნდა შეიქმნეს 25 ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქი, რაც იმას ნიშნავს პრინციპში, რომ დაუშვათ, ეს არის ხმის გამოთანაბრების პრინციპზე დაყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად თუ კი მთაწმინდას ყავს 58000 ამომრჩეველი, მას ეყოლება ერთი მაჟორიტარი, მაგრამ გლდანს თუ ყავს 150000 ამომრჩეველი, მასაც ეყოლებოდა წინააღმდეგ შემთხვევაში ერთი მაჟორიტარი და ეს ხმის წონადობას არ ხვევს. უკაცრავად. იმისათვის რომ ეს წონადობა გამოთანაბრებული იყოს, სწორედ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით ბევრი რეკომენდაცია იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებისას და ჩვენც საუბრობდით ამასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად აქცენტი იყო მაშინ საპარლამენტოზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ასევე ეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და საკრებულოში მაჟორიტარების და მაჟორიტარებს. ამიტომ გადაწყდა რომ მაგალითად მთაწმინდა დარჩებოდა ერთი მაჟორიტარული ოლქი, მაგრამ გლდანი გადაკეთდებოდა სამ მაჟორიტარულ ოლქად. უფრო სწორად, ერთი ოლქი დაითვლიდა სამი ერთმანდატიანი მაჟორიტარის ხმებს. ისანი, აი ეს დიდი ოლქები რომელიც არის, ისინი დაიყოფოდა და ასე გახდებოდა. სწორედ აი როდესაც გლდანში მაგალითად, ხო, უმისამართოები რომლებიც არიან რეგისტრირებული გლდანის ოლქში, ადრე გახსოვთ როგორ იყო, ერთ ოლქში იყო ერთი უბანი გახსნილი ასეთი ტიპის ამომრჩევლისათვის, ვისაც უმისამართო ეწერა პირადობაში და აი ამ უბანზე აძლევდნენ ისინი ხმას, მაგრამ ეხლა როგორ გადანაწილდება, ხომ თუ კი 4 მაჟორიტარი უნდა აირჩიონ, მაშინ რანაირად მოხდება, როგორ გავანაწილებთ ამ უმისამართოებს? და სწორედ რამდენადაც მე მესმის, აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად გადაწყდა, რომ ისინი არ მიიღებენ მაჟორიტარის არჩევნებში, მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობას, არამედ მიიღებენ მხოლოდ პროპორციულსა და მერის არჩევნებში.
გასაგებია. და არის ცნობილი რა რაოდენობა ამ მისამართო მომრჩევლების თბილისში მაგალითად?
ვერ გეტყვით. მე ალბათ ცნობილია, დარწმუნებული ვარ, რომ ცნობილია. სიებში ამის მარტივად ნახვა შეიძლება, უბრალოდ მე დღეს არ ფლობ ამ ინფორმაციას.
რაც ახება თავად მონიტორინგის პროცესს, რომელსაც აწარმოებენ პოლიტიკური პარტიები, როგორც ცესკოს თავმჯდომარემ თქვა, მარტო მრეწველებმა გადასცეს მათ.
ამ ეტაპისათვის მხოლოდ მრეწველებს აქვთ გადაცემული, რამდენთან ჩემთვისაც ცნობილია, აი ეს უზუსტობები, რომლებიც მათ მოიძიეს, თუმცა არ ნიშნავს, რომ სხვა პოლიტიკური პარტიები არ მუშაობენ ამაზე. მათ ვადა აქვს და რამდენადაც მე ვფიქრობ, ალბათ ბოლომდე გამოიყენებენ აი ამ ვადას იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გადაამოწმონ სიები. 10 აპრილს მათ უკვე უნდა გადასცენ, როგორც ასე ვთქვათ, წერილობით, ასევე ელექტრონული ბაზა იმ უზუსტობებისა, რომელსაც ისინი მოიძიებენ და გაასწორებენ.
სვენელს შევახსენე, ბეკა სირა და დელონი გახლავთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, დაგვირეკეთ 988-327-ზე. თუ არის ცნობილი ძირითადად რა დარღვევებზე, რა ხარმეზებზე საუბარი სიებში ამ დროისთვის?
ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ როგორ არის იცით, რომ ჯერ პარტიებმა, ჩვენ კი ვართ აი ამ ჯგუფის, ასე ვთქვათ, მონაწილეები, ჯგუფი მუშაობს, პრინციპში ჯგუფი დაკომპლექტებულია ცესკოს წევრებისგან და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან. ვმუშაობთ და გადავწყვიტეთ, რომ შევიმუშაოთ რეკომენდაციები, რიგი რეკომენდაციები, რომელსაც შემდეგ უკვე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გადავცემთ. ანუ მე აქ ძალიან ცალსახად მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები სავალდებულო შესასრულებლად, რა თქმა უნდა, არ გახდება მანამ, სანამ თვითონ ცესკო არ მიიღებს ამის შესახებ გადაწყვეტილებას. ანუ ის, რომ ჯგუფმა ამაზე იმსჯელა და გადაწყვიტა, ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს არაფერს, ხომ? ანუ სავალდებულო რომ გახდეს, ცესკომაც უნდა იმსჯელოს და ცესკოს წევრებმა უნდა მისცენ აი ამ კონკრეტულ რეკომენდაციას ხმა. შემუშავებულია რიგი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციები, რომ შევათანხმეთ უკვე ჩვენ შორის და რომელიც გადავეცით, თუმცა არის კიდევ სხვა საკითხები, რომლებიც მსჯელობის პროცესშია და ჯერ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. რაც შეეხება თვითონ აი მიღებულ სიებს, ჯგუფს არ გადმოეცემა ესები მანამ, სანამ ცესკოს არ ჩაბარდება. ცესკოს რო ჩაბარდება, შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვიძლია გამოვითხოვოთ ეს სიები ოფიციალურად და უკვე ჩვენ ვიტოვებთ იმის უფლებას, რომ ჯგუფის წევრებმა შემთხვევითი შერჩევით, ჩვენ შეიძლება უბრალოდ რესურსი არ გვქონდეს იმისათვის, რომ ყველაფერი გადავამოწმოთ, მაგრამ გადავამოწმოთ შემთხვევითი შერჩევით. ერთი ის, თუ როგორ დავუშვათ, ნამდვილად არის თუ არა პრობლემები, ის რა პრობლემებზეც არის საუბარი, მაგრამ ასევე ის, რამდენად გაითვალისწინებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია უკვე შემდგომ აი ამ პრობლემებს, რომელსაც მოუტანენ, უფრო სწორად მისცემენ მას პოლიტიკური პარტიები.
მსმენელი არის ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
ალო, მოგესალმებით, ქალბატონო ეგა. მე რა მაინტერესებს ისიც? კომუნისტების დროს კარგად იყო აწყობილი სოფლებს, სასოფლო საბჭოებში ყველა კომილი იყო აღრიცხული და ჩანაწერები დაბადებიდან გარდაცვალებამდე და ეხლა იქ ყველაფერი ასე იყო ქალაქში და სახმართველობების გაუქმების შემდეგ ყველაფერი აირია. მე მაინტერესებს თქვენთან შედარებით, უნდა იყოს თუ არა შეყვანილი უმის სამართლების, როგორ შეიძლება ჩვენ რა ინდუერში ცხოვრობ, ღიაცის ქვეშ ცხოვრობენ თუ რა, ისინი ხო სადღაც ნაქერებინაში ცხოვრობენ, სადაც იხდიან ქირას, ყავთ ოჯახის წევრები და ათიათასობით უმის სამართო, რომელსაც ოჯახის წევრები ხავს კიდე და ჩვენ გვაწვევ მათი სულადობის მიხედვით გადასახადი, როგორც ნაგვის გატანის, ასევე წყლის. აქედან გამომდინარე, ესენი ან მოაწეს რგოს ხელისუფლებამ რეგისტრაციის იმან ვაშაძის უწყება და ან და საერთოდ ამოიღონ ეს, იმიტომ რომ ეს არის პირველი კარუსელი, რომელსაც შეუძლია უმისამართო უწერია და ნებისმიერ უბანზე ხანი
ქვის გასაგებია. თქვენია მოსაზრება 988-327-ია ტელეფონი, წარმოადგენს თუ არა საფრთხეს.
მადლობთ ამ კითხვისთვის. მე ახლა საფრთხესთან დაკავშირებით ამ კომენტარს არ გავაკეთებ, უბრალოდ ვეთანხმები ბატონს იმაში, რომ ნამდვილად მოწესრიგებული იყო. სხვათა შორის პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში, ხმ მოლდოვაში მიმუშავია და სწორედ იქაც იგივე პრინციპია შენარჩუნებული, ანუ გან არის ეს რეგისტრაცია ადგილობრივ თვითმმართველობებთან და ყველა კომილი არის აბსოლუტურად აღრიცხული, არის იქ როგორც ესეთი ჩანაწერი წიგნის სახით, ასევე ელექტრონული ბაზა არსებობს ამის და ძალიან მოწესრიგებულია. ამასთან აი ასეთი ტიპის პრობლემები რამდენთაც მე ვნახე მოლდოვაში მაგალითად. ხა რაც შეეხება თვითონ აი ამ ამომრჩევლს, რომელსაც არ მიეცემა საშუალება რომ მისცეს მაჟორიტარულ არჩევნებში ხმა, რამდენთაც მე ვიცი თუ კი პიროვნება არის უმისამართო, იგი მაინც არის წერილი რაღაცა კონკრეტულ მისამართზე. სწორედ აი ამაზე საუბრობდა ეს ბატონი. და ჩვენც ვთვლიდით, რომ იმის მაგივრად რომ ხმა წავართმათ ამ ადამიანებს, იქნებ უპრიანი იყოს, რომ მოვიძიოთ რა მისამართზე არიან ისინი მიწერილები და სწორედ შემდეგ აი ამ მისამართზე, ამ მისამართის მიხედვით ჩავსვათ იგი ისინი, ან დაყოთ ისინი უბნების მიხედვით. ნუ სამწუხაროდ ეს არ იქნა გათვალისწინებული და ასე გადაწყდა, როგორც გადაწყდა.
სვენელია ხაზზე კიდევ ერთი დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. ერთი კითხვა მაინტერესებს. შეუძლია თუ არა მაჟორიტარ დეპუტატს დამოუკიდებლად საინიციატივო ჯგუფიდან იყაროს კენჭი?
რამდენთაც მე მახსოვს საინიციატივო ჯგუფები აღარ არის, ანუ დამოუკიდებელი არ არის, აუცილებლად პარტიული წარმომადგენელი უნდა იყოს, მაგრამ ეს მაინც გადასამოწმებელია. მე მახსოვს, რომ გადაწყვეტილება იყო ამასთან დაკავშირებით მიღებული და მხოლოდ პარტიული ნიშნით, ანუ და ეს დასაბუთებული იყო იმით, რომ უბრალოდ ერთი წარმომადგენელი დამოუკიდებელი, თუ კი პარტიას არ წარმოადგენს, არანაირ ცვლილებასო, ვერანაირ ცვლილებას ვერ გააკეთებსო, ანუ პარტიულად დაკომპლექტებული პარლამენტიდან თუ საკრებულო პარლამენტში თუ საკრებულოშიო და მაინც გადასამოწმებელია იქნებ თქვენ ტელეფონზე დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ მე რამდენთაც მახსოვს არ შეუძლია. ანუ დამოუკიდებელ კანდიდატს საინიციატივო ჯგუფით არ შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა.
კიდევ არის სვენელი ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ.
მშვიდობის, ის რა მაინტერესებს? თუ არის გათვალისწინებული ასეთი ამომრჩეველი, რომელიც არცერთ კანდიდატურას არ ირჩევს, ანუ არ მოწონს არცერთი და არც.
ანუ ხმას აძლევს ყველას წინააღმდეგ?
ყველას წინააღმდეგ და ისიც მაინტერესებს, აი სიეზი იქნება თუ არა ისე შედგენილი, რომ აი თითოეული მოქალაქე ხმის მიცემის დროს ხედავდეს მის ბინაში ვინ არის ჩაწერილი.
გასაგებია.
მადლობა.
დიდი მადლობა, საკმაოდ საინტერესო კითხვა.
განსაკუთრებით
მეორე ბილეტენი გადაწყდა, გადაწყდა როდის, რამდენიმე წლის წინ გადაწყდა, რომ აღარ ყოფილიყო მინიშნება ხმას ვაძლევ ყველას წინააღმდეგ. ანუ ეს ამოღებულია და პრინციპში რამდენთაც მე მგონი აღარ შეიცვლება არანაირად, უბრალოდ ეს იყო მე მესმის, ანუ ეს მოტივირება მივდივარ არჩევნებში ზე, მაგრამ არ მომწონს არცერთი კანდიდატი და ამიტომ ყველას წინააღმდეგ ვაძლევ.
მაგრამ ამ გზით საშუალებას რომ შენი ხმა გამოიყენოს
ხარ ამას. და ბატონდება ამ შემთხვევაში ჩემი ბილეტენი, იმიტომ რომ ითვლებოდა ხოლმე ეს ბილეტენები ცალკე. სამწუხაროდ ეს ამოღებულია.
სამწუხაროდ რატო?
ეს ძალიან ბევრმა მესმის, მაგრამ რეკომენდაციები იყო სხვა საერთაშორისო ვენეციის კომისიის და ასე შემდეგ, როდესაც ამბობდნენ, რომ ეს არის აბსოლუტურად უვარგისი, ანუ არაფერს არ იძლევა პრინციპში, თუ კი ამომრჩეველი ამურჩეულს არ მოსწონს არცერთი კანდიდატი, მაშინ იგი არ წავა უბრალოდ არჩევნებზე, ან გადახაზავს და გააბათილებს ბილეტენს. აი ასეა, საზღვარგარეთ არ არის ეს, ანუ ხმასვაძლევ ყველას წინააღმდეგ, უბრალოდ დემოკრატიულ ქვეყნებში და მე არ ვიცი რამდენად ვიცი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში შეიძლება ჯერ კიდევ იყოს შემორჩენილი. და რა შეიძლება მეორე კითხვას?
თუ შემა აქ ვიკითხავ, იმ შემთხვევაში თუ არისა და არის ასეთი ამომრჩეველი, რომელსაც არ მოწონს არც ერთი კანდიდატი, ეს სრულიად ლოგიკურია, რომ ასეთი ამომრჩეველიც არის საქართველოში. მივიდა არჩევნებზე. მაგრამ ამას ვერ აფორმებს ამ თავის დამოკიდებულებას. და რა შევა, აფუჭებს ბიულეტენს თუ კი გადაუსვა ხაზი?
აბათილებს, აბათილებს ბილეტენს, რა თქმა უნდა. ანუ თუ გადახაზავს, არავის არ მისცემს ხმას, ან თუ არ შემოხაზავს არც ერთს, გადაჭღაბნის თუ რასაც იზავს, ყველა ვარიანტი გაბათილდება ამ შემთხვევაში ბილეტენი. თუ ერთზე მეტია შემოხაზული, მაშინაც გაბათილდება ბილეტენი.
და ქმნის თუ არა, თუ კი ასეთი რამ მოხდა, ვთქვათ, მრავლად ასეთი შემთხვევა იყო. რაიმე საფრთხეს თუ ქმნის, რაიმე ხელს უწყობს თუ არა, ვთქვათ, გაყალბებას?
ну тут габатилебулия убрал габатилебули билетенების რაოდენობა იქნება საკმაოდ მაღალი ამ შემთხვევაში და ეს ბილეტენები რა თქმა უნდა ითვლება ცალკე გაფუჭებული ბილეტენები ითვლება ცალკე უბრალოდ აი ეს პრინციპი რა მე მესმის იმიტომ ძალიან ბევრმა მითხრა ამ ბოლო დროს რომ რატომ არ არის ხმას ვაძლევ ყველას წინააღმდეგ ну ძალიან სამწუხაროა რომ ამომრჩეველი პრინციპში სურს რომ იყოს ეს ჩადებული, მაგრამ არ არის გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში კანონმდებლობით. და მეორე კითხვა იყო, თუ აღვწდები, რაღაც საინტერესო კითხვა იყო ძალიან და რაღაც დამავიწ.
სამწუხაროდ მე დამავიწ და იმ დღეს ვისაუბრეთ ამ პირველ ნაწილზე. მე მინდა დავსვა ერთ შეკითხვა. მიმდინარეობს ამორჩეულთა სიების მონიტორინგის პროცესი. ამის პარალელურად თავად პოლიტიკური პარტიები სავარაუდო თავიანთი დაფინანსებით აწარმოებენ კიდევ სხვაგვარ მონიტორინგს, ასე ვიტყოდე, ამორჩევლების, მაგალითად ალბათ ბევრთან და თუ ყველასთან არა, ჩემთანაც იყო მოსული კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, მან დაასახელა თავი, რომელიც ძალისგანაც იყო და რაღაც გარკვეული ფორმა ჰქონდა, რომელიც მან შეავსო. მიგიო ჩემს პასუხზე, რომ არ მსურდა და უშოთ მობილური ნომრის მიცემა, არ იყო პრობლემა. იყო შეკითხვები მათ შორის, რომ პოლიტიკურ ძალას მიცემ თხმას და ასე შემდეგ. რისი არ თქმის უფლებას უნებრივე ყველა ამორჩეველს აქვს, მოქალაქეს. რა ხომ არ ხდე, შეიძლება მოხდეს აღრევა ამ ორი პროცესის?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ამორჩეველი იყოს გათვითცნობიერებული თავის უფლებაში, ანუ ჩვენთანაც იყვნენ მოსულები, მე მაშინ სახლში არ ვიყავი, უბრალოდ დედა დამიკავშირდა და მითხრა, რომ მოსულები არიანო და აინტერესებდა და მეუთხარი ჩემს მაგივრად, რა თქმა უნდა, არ შეავსო, თქო და არა, აუცილებლად უნდა შეავსო. მეუთხარი, არავითარ შემთხვევაში აუცილებლად არ უნდა შევავსო. ანუ შეიძლება იყოს ცდელობა იმისა, რომ იცით რა, რადგან ეს ფორმა მაქვს და იმიტომ მოვედი, რომ უნდა შევავსო, აუცილებლად უნდა მითხრათ პასუხები. მნიშვნელოვანია, რომ ამომრჩეველი იყოს გათვის, ანუ იცოდეს მან, რომ არ არის არანაირად ვალდებული არავის მისცეს ის ინფორმაცია, რა ინფორმაცია მაცის მიცემაც მას არ სურს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრი პარტიის წარმომადგენელი ივლის, მე ეჭვი მაქვს უბრალოდ, ასევე ივლის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცენტრალური არა, მაგრამ საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ეების გადამოწმებაზე და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ გადაამოწმოთ, ვინ არის, საიდან არის, რისთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო, ხელი არ მოაწეროთ არაფერს, თუ კი არ ჩათვლით, რომ მნიშვნელოვანია და უნდა მოაწეროთ და რა თქმა უნდა არ მიაწოდოთ ის ინფორმაცია, რაც თქვენ არ გსურთ. ახლა არავინ არ უნდა იცოდეს და აბსოლუტურად არავის არ სჭირდება, არავინ არ უნდა იცოდეს ვიზი აპირებთ ხმის მიცემას. ეს არის ესეთი ინფორმაცია, რაც პრინციპში არის პირადად თქვენი და მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ დაიცვათ.
როგორც ამომრჩევლისთვის არის ძვირფასი, ისე მე პოლიტიკური ძალებისთვის ამის გარკვევას ცდილობს. დიდი მადლობა ეკასიადზე დელონე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი.